voice of America. ፕሬዚዳንት ቻይና ጂ ዩንፒን ተማልሶና አፍሪካ 60 ቢሊዮን ዶላር ለግሶም ዕዳ ገለጉጅል ድኻ ሀገራት አፍሪካውያን ውን መሕሮም ቻይና ነቲ መጻወዲያ ዲፕሎማሲያዊ ምሕረት ትጥቀመሉላ ዝብል ዝቐረበ ክስ ውን ነጺጋቶላ አፍሪካውያን ዘርእይዎን ዝሰምዕዎን ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ውን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት መሳርሕትና ምርያማ ዲያሎን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን
ኣብ ኣኼባ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ዢ ክዛረቡ ከለዉ 15 ቢልዮን ዶላር ሓገዝን ካብ ወለድ ናፃ ዝኾነ ልቓሕን ከም ዝብርከት እውን ገሊፆም እዮም። ሃገሮም መፃወድያ ዲፕሎማስያዊ ምሕረት ኣይትጥቀምን እውን ዘላ ይብሉ።
Government debt from China's interest-free loans due by the end of 2018.
መንግስቲ ዘቕረቦ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ድኻ ሃገራት ኣፍሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብምሕረት ክስራዝ እዩ ከምኡውን ንደሴታት ዘጠቓልል ኮይኑ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዢ ዩንፒን ኣብ ዘረብኦም ቻይና ንሃገራት ኣፍሪካ ክትሕግዝ ከላ ተታሒዙ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነት የለን፣ ድልየት ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ኣይትፀዕንን፣ ከምኡ ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ጣልቃ ኣይትእትውን ይብሉ።
ቻይና መጠን ካብ ኣፍሪካ ትዕድጎም ኣቑሑት ክትውስኽ እያ፣ ንቦንድ ፋይናንሳዊ ትካላት እታ ኣህጉር እውን ክተሐይሎም እያ።
እዚ ሓገዝ እዚ ምስቲ ቻይና ቅድሚ 3 ዓመት ንኣፍሪቃ ዝሃበቶ ሓገዝ ዝድመር እዩ። መራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሳይረል ራማፎዛ ሓገዝ ቻይና ኣብ መነባብሮ ኣፍሪቃውያን ርኡይ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እውን ይዛረቡ። ብመንፅር ዝህልዎ ክብርታት ብመንፅር ዝትግበረሉን ኣብ ኣህጉሪ ኣፍሪቃ ዘሕድሮ ለውጥን ክረኣይ ከሎ መድረኽ ምትሕግጋዝ ቻይና ኣፍሪካ ነቐፍቲ ክንኣምኖም ከም ዝደልዩና እዚ ጽምዶ ዝሓዱሽ ዓይነት መግዛእትን ኣብ ኣፍሪካ የተኣታቱ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣይኮነን ኢሎም ራማፎዛ። ብመሰረት መጽናዕቲ ጆን ሆፕኪንስ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ቻይና ኣብ ዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት 140 ቢልዮን ዶላር ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣለቂሓላ።